komið sælir, kæru hlustundur, að styttist heldur betur í það að besta deildin fara á stað. Einhvers nokkri dagar í þetta, við höldum áfram að telja niður hennan fótbolti.net. Í tíundasæti í spánni Afturelding og til þess komnir til þess að ræða Afturelding eru Ármann Örn Vilbergsson og Elvar Magnússon, stuðningsmenn liðsins. Drókar, velkomnir í Eifsson.
Takk fyrir.
Já, takk fyrir það.
Afturelding í efstu deild, fyrsta sinn í býsna langa tíma, hvernig bara líður ykkur með þetta, hvernig bara stemningin fyrir tímabilinu?
Það er mikill gír í bæjarfélaginu fyrir tímabilinu og það er búið að vera náttúrulega svolítið tröppu gangur ef við höfum, já þú veist, bara eða alla mína tíð höfum verið í annar deild, við vorum í henni í einhver 10 ár síðan hvað undanfærum 4-5 tímabili í lengju deildinu og við erum svona stígandi sérstaklega síðustu 2 ár og það er bara mikill spenningur að mæta blikunum í fyrsta leik sko. Mm-hmm. Ég held að við munum vinna í stúkunni allan það verður vel mannað í stúkunni, ég hef enga trú öðru.
Ármann, er þetta svolítið einhvern veginn súrealist ef svo má segja að Afturelding sé að fara að spila í efstu deild?
Já, þetta er bara magnað að fá upplifa þetta, sérstaklega elfa að segja eftir sýstu 2 tímabil það var svo mikil rússibann einhvern veginn hver einasti leikur var bara, skipti öllu máli hann að vera komin á þennan stað núna er bara, ég get ekki beðið eftir 5. apríl.
Það er ekkit, brjálast eða langt síðan Afturelding var í annar deild og svona í einhvern svona topparunni þar og svo leiðis og núna er liðið komið upp í efstu deild, þetta er ekkit, þú þarft ekki að hugsa neitt brjálast eða langt tilbaka til þess tíma.
Nei, en þetta er, landslagið er svolítið annað, sérstaklega síðustu 2 ár saman bara við þau tímabil, þú veist, það voru kannski 20-50 hræðir á vellinum og meðan við vorum bara með nána stútfulla stúku leika til leiki sérstaklega í sumar og líka síðasta sumar og bara náttúrulega liðið bara búið að vera að spila frábæran bolta á köflum sérstaklega.
Mm-hmm. Hvað svona bara breytist þetta, ef svo má segja, svona, ef við horfum tilbaka, hvenær fer leiðin bara að liggja svona rosalega upp á við?
Ég myndi bara, þetta er náttúrulega búið að vera svolítið bara svona hæg bæting hérna, þú veist, við svona bættum okkur alltaf þessi 3 tímabil hérna fyrstu hjá ég myndi segja kannski það byrji hérna hjá Arnari Hals ef við loksins komumst upp úr annar deildinni. Mm-hmm. Að þá kom svona menn voru að æfa betur og það kom alveg svona mikill stígandi í ungu strákarna sem voru þá og já, ég myndi segja að svona tröppugangurinn hafi byrjað þá, hvað er það svona 2018, þá ser maður svona það er eitthvað að gerast þarna.
Mm-hmm. Svo tekur Maggi við liðinu eitt sem aðalþjálfari, hann kemur inn með svona ákveðnar hugmyndir og má segja að það gengi bara býsna vel síðan hann tekur við.
Já, algjörlega líka, þú veist, leikmenn sem eru búin að vera núna hjá okkur í mörg ár, þetta er búin að vera svolítið svona að mestu leiti sami kjarnin sem ég held að sé líka svolítið mikið líkil í þessu. Þannig að, já.
Já, það er náttúrulega búin að vera það lengi hjá honum að eins og Arnili og Georg og svo voru út í skóla svo eru þið búinu með sitt nám og hann er, Maggi er, þeir eru svolítið búið að breyta hjá honum, hann er með all liðið núna allt undirbúinnstímabilið og var að fá menn seint inn og það er svona búið að þróast líka þannig, bara leikmannhópurinn er búinur að sterkari í vetratíman.
Algjörlega, mér langar svolítið kannski að ræða síðustu 2 tímabil, þetta er svolítið svona frábriðin tímabili, svona að segja, Afturelding fer að koma svona í baráttunum að komast upp í FC deild 2023, endaðan í 8. sæti 2022, lengideildinni 2023, er liðið í efsta sæti, lengideildirinn er eiginlega allt tímabili, svo fer þetta svolítið úrskeiði sem til lokin liði endur öðru seti sem hefði dugað öll önnur tímabil hann á undan en hann er komið umspil og hann liði tapar þar í úrstelduleikum undir vestra það tímabil, hversu erfitt var einhvern veginn að jafna sig eftir það sumar?
Já, þetta var svona, já, þetta var mjög súrt eftir tímabil, svona fyrsta tímabili sem það umspil er, en ég verð nú að fá að segja að það er virkilega vel hefna fyrirkomulega. Mm-hmm. Að hafa þetta umspil og ég er svona eftir áhyggjan auðvilt að segja það núna að liðið held ég mun tilbúnar að núna fara upp heldur en þá, þetta var bara svolítið, ég bara aldrei séð það neins, við fórum bara í sókn og við skoruðum þegar við fórum í sókn, þarna 23 og síðan í ágúst september þá bara skoruðum við bara við gátum ekki keift okkur mark, sko, þetta var svolítið svona veist, við vorum alveg frábæri, sko en bara við klikkuðum bara allar sókn þetta var bara, þetta var lýjilegt sko, að horfa á þetta en mjög gaman einhvað síður og síðan sáum við svona þroskaðri frammistöður í fyrra, þú veist við vorum svona bara loka leikjum og eitthvað sem við hefðum held ég aldrei gert 23 þannig ég held að þetta hafi verið góður skóli að hérna upplifa þetta 23 tímabil og síðan var, þú veist tímabili fyrra var náttúrulega svolítið svona hérna þú veist, við áttum frábæra frammistörun á milli og síðan komið leikir sem gátu bara ekki neitt, sko en hérna þú veist, við förum í gegnum þetta umspil og ég held að við séum mun tilbúnari núna heldur en 23 þannig ég er bara virkilega spenntur
Ármann, 23 tímabili sem maður vill kannski helst gleyma
já eða svona setni partinum allana eftir að við töpum út í ía heima 5-2 þá svolítið svona fóru þetta aðeins niður við en eins og Elvar sagði hann ég held að liðið bara hafi lært ógeðslega mikið að því tímabili og ég held að besta dæmi er bara að maður sá munin og kartinu svo við hörkum út í IPVF sigur í fyrra ég held að það sé sigur sem við höfum ekki endilega harkað út árið áður sko, svona bara karakterinn og þannig að ég held að við bara þó þessi ljótt að segja það núna en við höfum bara eitthvað smá gott að þessu
Þannig að tímabili í fyrra þetta komist upp en þetta var nú ekki alltaf samt dansa á rósum
Nei þetta var veist, við spiliðum alveg oft vel en við vorum ekki að skora sko, en hérna Já, þetta var svolítið svart og hvítt oft leikinnir. Það snúast við þegar við mættum hana Njarvík já. Úti. Við mættum að hann leiki ykkur viðbjörslegu veðri.
Já, mistum fyrsta markina því Elvar var að fá sér just winginit.
Já.
En já, ég er alveg sammálaða. Það var, þú veist, já, breyta, það var gekk ógislega illa. Mm-hmm. En,
Þeir eru efstir þá í deildinni, minni mig.
Já, held að við mættum val í bikarum. Ég held að Adam Ægir orðaði helviti vel spilamennskunni hjá okkur eftir þann leik. Hann sagði, við gátum ekki klukka út á velli, en þeir voru bara ekki nógu góður í teigunum. Það líst okkur svolítið. Það vantaði að klára dæmi í báðum teigunum sem að það var lagað. Hann bara heldur betur. Hann er leið og það var komið. Þá hann fór þetta að tikka hjá okkur. Fengur alltaf bara skrimsli markið. Sem að breyti helvíti miklu og svo fórum enn bara að klára færi sín og slútt almennlega og Aron Jó var til dæmis frábær í því
Já, þegar hann alltaf bara boltinn, hann átti örgulega 10 skot í stöng og slá þannig að hann til hans loksin skora þá var þetta tómant svo sem bara
Þannig að er eitthvað svona moment sem við horfum til sem þetta eitthvað snerist það sem, þú veist Það eru veist, vondir tapleikir aðna og svoleiðis og bara einhvern veginn virðist þetta snúast
Ég held að hans að segja, sinni Arvíkuleikur, hann var alveg krúsjál, taka hann og ég skal viðkynna það, við töpum illa móti Þór, Keplæk og Fjölinni heima og ég labbaði að varmá og ég hugsaði bara, hvernig erum við að tapa móti þessum liðum, við erum með boltan allan leikinn miklu betra fótboltalið svo er ég maður skuli vera að tala í einhverju
engin hlutragn í hana
Ei, það er hana, bara mín skoðun en það var bara alltaf, vorum að fá einhverju algjör aulamörk vorum bara aular að tapa móti þessum liðum og að því við spilum svona vel þá hafði maður svona alltaf trú að þú veist að þarf ekkert mikið að gerast þegar við lögum bara nokkra hluti þá förum við á flug Ég bara hafði það mikla trú á þessu liða að maður vissi að þetta færum á flug.
Og svo fóruðu á flug og kláruðu þetta.
Já, en við endum virkilega sterkt. Við vorum svona gátur sterkar sigra síðan kannski töpuðu tveimur við og en hvað var því bara lokmót?
Já, síðustu 10, þá unnum við 7, töpum 2 og 1 játtöfli.
Já.
Og endanum er ekkert, þú veist, þannig sé landfræðið komast bara beint upp.
Já.
Það munar 3 stigum og 8 stigum í bjöf. Þannig að veist, ef menn hefur verið kannski veist, klára þessa leiki, veist, nefnir Fjölnir, Þór, veist, þessa heimaleiki, það hafði þetta verið ennþá betra. En svo veist, þegar komið í umspilið, veist, það breytir náttúrulega, nefndir hann á hann, þannig að mann Jökul Andriðsson, hann kemur hann á miðið tíðumbilið, það hefur náttúrulega svolítið mikil áhrif að fá hann í markið.
Já, þetta var, maður sápar einhvern veginn, menn urðu, hann náttúrulega svag, hann talar alveg rosalega mikið, sko, hann bara bergmálar bara, hérna, allt svæðið þegar hann er í, hann tekur svo mikið til sín, sko, og hérna, hann er með mjög mikið presens og það verður gaman að sjá hann í sumar, sko. Mm-hmm. Að hérna, hann kom náttúrulega með rosalega góða orku inn í hópinn, hann ætlaði sér upp og hann er í mitt. Ég held að hann hafði alltaf verið með þá yfirlýsingar þegar hann sænaði, sko.
Hann talaði það mikið, þú veist, þegar afturlíkir á æfingu, ég get ekki sett 5 minn á dóttum minna á út í vagn sko svæfana og það er bara glimur allt þarna heim sko, þetta er alveg en hann er, þetta er bara eins og á móti í sérstaklega í seinnleiknum á móti Fjölni.
Já.
Þeir voru að krossa honum mikið og mikið, þú veist ég sagði við manni við liðanum hvað er að gera, hann getur þetta allt saman.
Mm-hmm.
Hann var bara skrimsli sko.
Mm-hmm. Hann er svona hann átti allavega rosa stóran þátti að ég náði að klára þetta einmitt umspil og þessar, þeir fóruðu þetta rönn.
Já, algjörlega. Mm-hmm. Hann á stórt róskili kallinn sko.
Líka bara svo sterkur karakter. Mm-hmm. Inn í klefan. Mm-hmm. Það er bara lyftir öllu upp og það er bara algjör himnasending að það fengið hann og hafa hann áfram.
Já, það er allavega ekki leiðilegt að ræða málin við hann. Það er bara svoleiðis. Þannig að úrslitaleikurinn á Laugardalsvelli, Keflavík Afturelding, hvernig er bara svona leið ykkur farandi inn í þann leik, farandi á Laugardalsvelli?
Úff, ég sko báðir þessi leikir voru alveg rillilega leiðilegir sko. Mér leið miklu betur með Keflavíkuleikin einhvern veginn. Mér fannst því svona það gerðist ekkert mikið í þessum leik en mér fannst því samt svona vera meira með þá einhvern veginn. Ekki eins og að Vestri hafi eitthvað valdað yfir okkur hérna árið áður, mér fannst það nú ekki þannig heldur en þetta er bara svona mikið undir og lokaði leikir. Já. Og menn eru ekkert vanir að spila svona leiki sko.
Mér fannst þau bara miklu tilbúnar í einhvern leðjuslag þetta árið.
Já.
Og maður var bara svona ok, við getum bara harkað út einhvern ljótan sigur hérna á þessum mm-hmm. velli sko. En við vorum aldrei að fara sem er pínu ósangjart að mæta liði sem er graslið.
Mm-hmm.
Og á þessum velli þá bara verðum við að fara líka í sömu sama bolta á þeir.
Mm-hmm. Hver auðvitað svona þessi, eins og segja, það var ekkert skemmtilegasti leikur í heimi en auðvitað hvað var það sem gerði útslæði fyrir ykkur, var það bara að þið fóruð þarna árið áður, voru kannski með reynsluna eða eitthvað svoleiðis?
Ég held að það hefði hjálpað mjög mikið. Mm-hmm. Þessi leikminn hafa held ég aldrei spila svona stóran leik, þú veist, þá keflaði ykkur liði líka að flestir í okkar liði voru þarna árið áður og voru með, þú veist, súra tilfinningu sem þeir tóku þarna og nýtti sér það, sko. Þú veist, ég held að það hjálpa alltaf og mér finnst það alveg frábært koncept og eiginlega breytir hérna svona mekanisman í deildinu að þú veist alltaf að spila upp á eitthvað í hverju einust umferð einhvern veginn.
Mm-hmm.
að ég er hrifin að þessu en hvort þetta ætti að vera Laugardalsvelli, þú veist, þegar hann grasið kannski ekkit frábært á þessum ástíma, hvort þetta ætti að vera á einhverjum öðrum velli eða það bara stemningin hann að ég er ekki að koma nýtt gras hérna,
hybrid
já, þá er þetta bara flott, skilur, þú veist. Maður sá alveg að hann var svolítið laus í sér og ekkit auðvelt kannski að spila á honum hana, en er það ekki bara að hluta sportinu?
Mm. Munið þetta tilfinningunni þegar flauta var af og ljósta afturhaldningu var að fara upp í bestuðuna?
Já, bara allsæla sko. bara út af því sem undan hefur gengið á, bara það var svo mikið undir í sumar, bara í mörgum leikjum, byrjum illa, fórum að eitthvað svona raun og var bara svona örgulega margir voru búin að gefast upp þegar við vorum bara í 8. sæti eftir fyrir umferðin eða eitthvað svo leið sko. Þannig að bara ná þessu bara geggja sko.
Mm-hmm. Við erum alltaf búin að fylgjast með liðinu svolítið lengi, veist, hann að bara þetta moment einhvern veginn að afturlunni sé að fara að spila í afturlunni eða spila í bestulunni eða hlýtur að hafa verið bara óafinnalega tilfinning.
Já, þetta var, þetta er alveg einaðan bestu sko, mm-hmm. þú veist, þetta, þetta var alveg, alveg magna og sjá allt fólki sem er búið að vera í kringun lið all, öll þessi ár, þú veist, að fá loksins að fagna sko, mm-hmm. það, það var bara, það var rosalega gaman að líti í kringun sig þarna og, mm-hmm. og samgleðast og, og fagna með, mjöldan.
Mörg andlit svona sem þið svona þekkti í stúkni
já og líka bara þú veist sem maður horfði á með tímabilin þú veist back in the day bara þegar, þegar það var náttúrulega engin á vellinum en þú veist þá voru þú veist Hanna mætir alltaf og fleiri góðir sko að það var alveg ólýsilegt að sjá fólki fagna þessu sko það eru svo margir sem eru búin að leggja sín lóð og vogaskálunar síðustu ár og hérna svolítið hækka standartin á þessu liði sko, mm-hmm. það er alveg búið að vera frábært starf síðustu ár.
Mm-hmm. Stemningin í kringum afturöldingum, svona, hefur tekið eftir að hún hefur hækkað og sérstaklega svona, að fara á völlin og sú upplifun og svona, þetta er svolítið einstakt koncept einhvern veginn.
Já, þetta er bara magna að fara þarna mm-hmm. og bara það sem myndar, Elvar er svolítið í kringum þetta meira ég ja. Þess að viðburði og það mm-hmm. þetta er bara þetta er þetta er potturinn hann í Valsleikni þetta er bara ég fyrst um bara völlin og fyrir bara að hlæja bara einhverju í tattu hann við hliðunum er eða hárgæslega mítið eða eitthvað, þetta er bara ógæslega skemmtilegt.
Já, ég mætti á eitthvað leikana síðasta sömurum, hann man ekki alveg hvað leikur var ég, það svona tjaldanna og menn voru bara í steik og rauðu ja. Og eitthvað svoleiðis og þetta er svona, maður fer ekkert á eitthvað aðra leikja sem þetta er svona sko.
Nei, það er þetta er rosalega vel lukkað sko, að hérna það var eitthvað viðbrið á leikjum sko. Mm-hmm. Ég fór nú einu svona í fótanut, það kom mjög vel út sko. Nei, fótsnirtingu segi.
Já, ok.
Það var að koma mjög vel út. Þetta er bara skemmtilegt að hérna bara stækka umgjörin í kringum þetta og þetta er náttúrulega kannski svæðið, við náttúrulega fáum vonandi nýja stúku sem fyrst en hún verður ekki tilbúin í sumar held ég mm-hmm. en ég held að við séum bara gera þetta eins vel og hægt er á þessu svæði sko kom með auka stúku og alltaf gerast sko
mm-hmm. Þannig að einhver svona leikmenn sem stóðu sérstaklega upp úr á síðasta tímabili hjá Afturölding einhver mati
og það er náttúrulega bara Elmar og Rannar, kantarinnur okkar með hann stegi frábærir og Harun Jó eftir sérstaklega
setni tíma, setni hluta tíma
já, já. Svo er, þú veist ég er með svo marga uppáðsleikminn í svo liði ég, maður getur alltaf minnst báði bakverðinir frábærir og mér fannst þér mjög góðir síðasta sumar Lóliður Björrum þegar hann var settur nýri sexuna og ógeðslega góður.
Já, þetta eru og Bjartu Bjarmi
já, líka sem að gleymir honum
bæta sannlega svakalega, já. Mjög skemmtilegur miðmaður þetta er svona eins og að velja eitthvað á milli batnar þannig sko, ég eru allir einhvern veginn frábærar á sinn hátt sko.
Það er ekki reitt sem stendur eitthvað sérstaklega upp úr það var svona kannski bara meira liðseld eða eitthvað svoleiðis
ég er ekki bara sá sem var alveg bestur, Bjartu Bjarmi var hann ekki bara bestur hér sumar svona heilt yfir
já. Jú, ef við ekki bara gefa hann
hérna. Bjartu Bjarmi, hann er svona kannski svolítið vannmetið leikmaður í þessu afturöldingarliði kannski.
Já
svona, kemur með mikið að borðinu inn á
Bjartur er, ég er bara þakjað og honum er líka mjög hátt mjög þess að hann ógæslega góður í hópbolta og svo er hann bara svo jarðít sko. Mm-hmm. Það er ógæslega gaman að fylgjast með honum mm-hmm. Þannig ég er mjög spenntur að sjá hann á stærra sviði í sumar
mm-hmm. Þannig að fyrir hann kannski bara í veturinn, það var stór dagur hann í Mosfellsbænum hann í vetur, það var fréttamannafundur og tilgjöndu voru fjóri leikmenn einu bretti, þú veist og það er svona skemmtilegast í því að bræðirnir eru komnir heim hann að gætu mörgulega, þú veist, ef við myndum taka saman liðið á einhverjum uppöldum afturöldingamönnum þá væri það líklega bara eitt besta liðið í deildinni en að fá þessa tvo leikmenn heim, Axel og Jökull, það skiptir heilmiklu máli.
Já, klárlega, þú veist, það er mikil, þú veist, þó þessi ekkert gamlir beint, sko, en þá er rosalega reynsla í báðum sem gæðum, skilur, þú veist, þeir fara bara út, þeir eru 15 ára og ég er bara virkilega spenntur að sjá þá saman hana í öftustu línu, sko, að þeir ætti að ná að þétta þetta vel sko. Og líka bara gaman að fá, ég held að Axel gæti bundið þetta svolítið saman, þú veist, hann er stór og sterkur og hérna, hann á eftir að sýna allt annað heldur en hann gerði það á síðasta tímabili, ég hef engar ágjur á því.
Mikið talandi í þeim báðum sem að finnst mér er að koma inn með það sem er mjög mjög mikilvægt og mjög Axel bara hafa litið mjög vel út undirbúrstímilinu. Bara ógæslega gaman að fylgjast með honum.
Hann alltaf, svo segir, svona, átti svolítið erfitt tímabil með Káar í fyrra og svona maður gerir áferði að koma svolítið inn í þetta tímabil í svona smá revensmót.
Já, ég er alveg pottjötur á því. Hann er bara fyrir 100% inn í þetta tímabil, sýnir hvað hann er góður. Ég hef enga trú á öðru.
Hann muni svona, heldur hann geti svona að finna sig einhvern aftur í uppbyldisfélagin.
Já, vonandi. Já, ég hef ekki trú á öðru, sko. Ég held að veist, hann er komin í heimahagana og líður vel hana og með brósa hana, gól á sig. Ég sé ekki hvað að klikka hana, sko.
Það er kannski einu svona skemmtilegast að sögulínan fyrir sumar eða veist, þeir tveir eru að fara að spila saman og ekki svona, ekki leiðilegi karakter og svona verður gaman að fylgjast með þeim inn á vellinu.
Já, þetta verður mjög skemmtilegt.
Þannig að þið fáið líka veist, Þórð Gunnar og Óliver, þetta er býsna góðu liðstyrkur.
Já, ég hef nú ekki séð mikið að þeim en ég, maður er heyrt góða hluti og hérna, eða þú veist, jú, ég hef þetta séð að spila með sínum fyrrum liðum en hérna, ég held að sé að koma bara mjög vel inn og maður er bara mjög spenntur að sjá það í byrja þetta tímabil og gefur okkur náttúrulega, þú veist, mikla reynslu, þú veist, Óliver er bara hvað á hann 10 tímabil með blikum eða eitthvað, þú veist, þetta er bara þetta er algjör reynsli bolti en samt á besta aldri, hann er
hvað ja, þetta er bara líkillinn eins og Maggi sagði, að fá leikmenn til að hjálpa okkur sem eru með reynslur efstu deild, hann er alltaf bara búin að vinna titla vera atvinnumaður, hann er að það er gulls í gildi að fá svona típin í hópin
hann mun, þú veist, með þessar reynslu og búin að spila fleiri hundra leiki í bestildinu með breiðabliki og vinna titla, eins og segja, það svona gerir heil mikið fyrir þetta lið.
Já, ég held að þetta gerir rosalega mikið fyrir hópin að þú veist, sú reynsla sem hann getur komið með inn í hópin er held ég alveg ómetanlega sko.
Og þú veist, Þórður Gunnar, það er líka svona spennandi talent sem svona þarf kannski að þú veist, þarf kannski svolítið að springa út.
Já, hann hefur heillað mig mjög mikið undirbúrstímulunum, bara svona fyrstu leikindir á svona, hann var alveg hraður en maður sagði, ok, og svo sá ég að leik 3 vikum setna þá allt í einu var bara komin einhver svakaleg sprengi hann bara, við erum bara með 3 frábæra kantmenn og hann gefur okkur bara þess að auka vít, þeir eru svolítið ólíkir allir en ég hef mikla trú á Þórður Gunnari.
Hvernig líst ykkur bara annars á stöðuna bara á leikmannóknum, þarf eitthvað meira eða bara er staðan góð?
Já, ég myndi alveg segja hún sé bara, þú veist, já mér finnst bara að vera með flottan hóp sko. Hérna, við þurfum ekkert að bæta endilega eitthvað við okkur skilur en hérna, það væri kannski gaman að fá 1-2 í viðbót bara upp á breiddina með þetta er ekkit, það er nefnilega ekkit það stór hópur sko. Það má ekkit mikið út að bregða í meiðslum sko. En ef allir haldast heilir og allt það þá erum við til alls líklegir sko.
Það er maður sammála því?
Já, við mér sérstaklega byrjónlið hjá okkur vera bara mjög sterkt og svo eru nokkrir þarna, við erum með svolítið mikið að strákum sem að eru búin að vera svolítið mikið meittin eins og Sævar og Bjarni Páll og við megum ekkert við mikið meðslum og ég er með smá lausn við því og þeir leikmenn sem vera meittir ræðum við Magga um þetta þeir þurfa að eyða heilli kvöldstund með Baldvin Hallgrímssyni þar sem hann fer yfir herra Ísland fyrirlisinn og tíma sinni hjá Val, þá held ég að menn munu harka sér alls konar meðist til að losna við þetta.
Já, það er bara svoleiðis.
Já.
Það er bara að græta þannig. Þannig að, já, þessi það er náttum bara, veist, bara góð, það þarf ekkert að bæta neitt við.
Nei, hún er það góð og hann er, ég held að Maggi þurfi ekkert að vera eitthvað stressaður að bæta við sér því við erum bara með feikilega gott lið. En það væri alveg allt til að taka inn 1-2 bara upp á breiddina og hjálpa til.
Þannig að markaskorinni fyrra það eru tveir sem báru af Elmar og Aron Jó skoru 18 mörk síðasta sumar þurfi kannski eitthvað sem skorar fleira eða eitthvað strækar.
Já, þú veist, þeir hafa náttúrulega verið svona smá að díla við meiðsli, Arnó Gauti og Andri, en þú veist, eins og Andri hefur verið að skora reglilega núna undirbúinnstímabilinu og þeir virðast vera að koma sér í ágætis stand fyrir sumari, þannig að ég held að þeir verða ágætis stúa í sumar, sko, þeir kunna alveg að skora mörka sér drengi, sko.
Mm-hmm. Þannig að leikmaður sem er mjög spennandi í þessu afturlýtingarlega, Elmar Kogic, hann er að fara að spila sitt fyrsta tíma í efstu deild og hann að svona mikið tala um hann, hversu spenntir eru að sjá hann í deild þeirra bestu?
Ég er alveg ógeðslega spenntur að fylgjast með honum. Mm-hmm. Það er fá að rölda niður á varma á og fylgjast með Elmari, þetta eru bara forréttindi.
Mm-hmm.
Það er ógeðslega gaman að ég vonið sér ekki að tala vel um hann, ég vonið að sé engin
það
eru bara hann er svo ógeðslega góður í fótbolta.
Mm-hmm.
Og þú veist, ég bara er að vera ótrúlega gaman að sjá hvernig hann tekst á við hærra level.
Mm-hmm.
Já, ég held að það sé engin spurning, sko, það kemur ekki þá óvart að hann væri með myndi bara að byrja að þrennu á móti Blikunum og hérna halda síðan áfram, sko, hann er bara það góður, sko, hann er bara, þetta er æðislegu leikmaður.
Vondi verður hann orðin fitt, ég veit, hann er búin að eitthvað middu núna en hann verður vondi klár fyrir fyrsta leik.
Afturlendingarlið reyðir sér svolítið mikið á hann og hans hæfileika.
Já, algjörlega, þú veist, ég held að öllu myndi reyða sér svolítið á hann eða væri með hann í sínu liði, sko.
Þannig að það var eitthvað tala um daginn að víkingarnir hefðu áhuga á honum en þið viljið vantala ekkert að hann fari á þessum tímapunkti.
Ég fyrir 300 miljonir að má fara, ekki krónu minna.
Það er nú met og meir en það. Það væri svakalegt. En það væri svolítið vont að missa hana núna. Það þyrfti svolítið mikið til. Það ekki?
Jú, ég held að hann sé bara klári í að taka slægin með okkur, sko, þú veist, hvað er 10 dagar í móti eða hvað svo leið, svona. Og ég held að hann sé líka bara klári að sína sig og sanna með sínu liði, sko.
Mm-hmm.
Þú veist, ég held að þurfi eitthvað stórkostla það að gera svo hann fari frá okkur fyrir tímabil, sko.
Mm-hmm. Hann náttúrulega enn eitt prótetið úr þessu úlinga akademi hann í Mosfellsbæ. Þetta er, úlingastarfið hann að hlýtur bara að vera eitt af besta á landinu.
Já, ég meina, já, það er komið mjög góði leikmenn núna sérstaklega síðustu ár og bara ógeðslega gaman að sjá það, sko, maður er að fylgjast með þessum gaurum að maður er alltaf að tjekka hvernig Grimsby leikirnir eru að fara og því um líkt, sko, hérna, þetta er rosa gaman, sko, að sjá þetta.
Er þið, hörðustu Grimsby mann landsins?
Já, ég allan að ég fór nú á Grimsby daginn í Mósvæðum daginn, sko, það var leikur risaskjá á hlekari og pubquiz og það var mikil stemning, sko, vonandi harkaði sig í gegnum þetta playoffs og hérna, já, komist upp um deild, þetta er mjög, mjög gaman að fylgjast með þessu, sko, þetta stækka svolítið púljina hvað lið maður er að fylgjast með hverju sinni, sko.
Getur ekki tekið undir þetta, Arma?
Jó, það er ógæslega gana að fylgjast með þessu. Rúntaði framjá lekar þetta, það voru að flagga Grimsby fánum og svo, ég ætli eru ruglaðir, sko. Það er svona skemmtilega, þetta er bara svona Mosfellsbær bara í sýnir hann bara í notskun, sko.
Já, nokkulega. Hann að þjálfarinn ykkar, mér langaði svolítið að spyrja ykkur út í hann, Maggi, við erum alltaf fótbolta.net, þekkjum hann svolítið vel og erum kannski ekki alveg, ég veit ekki, hlutlaus eða það kemur á honum að svona hann sé að þjálfa þetta afturlýtingarlið, er það ekki svolítið sérstakt?
Jú, þú veist, vissulega, þú veist, hann var alltaf kannski fyrst þegar hann tekur við kannski svolítið tengdu leikmennum og hvort að hann sé gott eða slæmt þessi hann einhver önnur sagði, sko, að ég held að hann sé alveg með svolítið ferska pælingar og hérna síðan líka, þú veist, maður er náttúrulega þjálfararnir koma að fara eins og það er, sko, en hvað hann er bara, þú veist, hann er algjör afturheldingamaður, þetta er svo verðmætt fyrir félagið að vera með svona gæja sem er bara í þessu líf og sál og bara, þú veist, leggur sig allan í þetta, sko.
Mm-hmm.
ég held að sé færri eða þú veist fáir þjálfara sem leggja jafnmarga klukkutíma í þetta og okkar maður sko þannig að ég get ekki sagt neitt slengt hann hérna sko, hann bara algjör topp maður.
Já, þú veist fyrir mér fótbolti bara kryddi tilveruna, ég fer á völlina því mér langar að gera eitthvað skemmtilegt og hvernig fótbolta við spilum þetta bara, maður getur ekki annað en elska það sko. Ég myndi örglega ekki nenni að fara, þetta væri bara eitthvað spara pakki vörni eða eitthvað svona maður sér svo mikið identity á afturinsliðinu sem Maggi hefur sett á liðið og maður er bara gjössalega heillar af síðust ára og spilamennsku liðsins.
Gerir Maggi ból lífið skemmtilega?
Já, klálega.
Svo er þetta bara svo uník náungi, ég bent honum á einhverja styrtaraðila, ég held að hann færi bara með eitthvað lengur og myndi láta einhvern hringja, hann fór bara beint í það sjálfur. Þú veist, hann er bara í öll einhvern veginn.
Gengur í öll störðan.
Já.
Og svo ertu með mamma sann á hliðarleirinni og svo leiðis líka.
Já, þau er að skila góðu verki þarna, það er ekki annarsætt og pappans náttúrulega búin að kera rútuna í mörga og þannig að þetta er allt upp á tíu þarna.
Þetta er allt upp á tíu, þannig að bara svona stemningin í bæjarfélaginu, Mosó, fyrir tíumbilinu, hvernig er hún? Er fólk byrjað að vera spennt fyrir þessu?
Já, miðað við stemningun og herrakvöldinu, áhaldi að menn sér vel peppa er sko.
Já, það er alveg svolítið fyrringur, maður finnur það. Og þú veist, við vorum með herrakvöld og það voru 350 mættir sko. Þannig það...
Var Kallið að spila það?
Jú.
það er svona skemmtilega stemning hverju þessu.
Já, alveg. Það er mikill spenningu sko. Líka fyrsti heimaleiku síðan hann IBV Vamf, já. Þú veist, það er áhugast að sjá hvaða mæta margir þanga.
Fyrsti leikurinn deildinni er Breiðablik á útvelli, það verður ekkit auðvelt að fara að mæta Íslandsmeisturunum á Kópavogsvelli í opnuna leinum.
Nei, en það er bara samt fá að taka þátt í opnuna leik klukkan 19.15 á laugardeg. Þetta er bara, eins og ég sagði, fótbolti er kryddi tilveruna fyrir mér, þetta er bara, getur ekki orðið betra sko.
Undir ljósunum á Kópavogsvelli, þetta verður stemning.
Kampaðins bolti, þetta verður stemmar eitthvað.
Það er bara svolítið, svo fyrsti heimaleikurinn mátti IBF, sunnudaginnum 13. apríl, það verður stemning.
Já, þar eru við bara strax að fara bara í crucial leik, bara þannig að það verður mikil stemning held ég. Búið að setja auka stúka svo 11. daginn og völlurinn kemur þvílit skemmtilega út. Þetta er svona skemmtilega grifja orðið. Og maður er bara, ég get ekki beðið sko.
Og fólk hvað getur skellt sér í heitan pott og svona á liðlinn?
Það verður ekki búið að tilkynna hvað verður bóðstælum hann. Það verður að koma í ljós.
Það verður eitthvað trubla. Þannig að bara svona í lokin, hverjar eru bara ykkar væntingar fyrir afturleikarliðinu fyrir tímabilið? Spá tíunda sæti, ekki fall, hvað væntingar gerir? Hvað er drauma tímabilið?
Sko, ég er náttúrulega svo rugglaður, þannig að ég er bara, hausinn og mér er bara eitthvað top 6 en ég veit að maður þarf að vera raunsær, en ég hef bara svo mikla trú á þessu liði og við nefnum, ég ætla ekki að fara í afturleikur podcast og ekki nefna leikmann sem ég er rosalega spenntur að sjá úrústeld, það er Georg Bjarnason. Bara það er svo margi leikmenn sem að svona, ég veit að er hátt þak á, það eru gaman að sjá og taka næsta skref, en eins og við meðum ekkert miklu meðslum, en ef allt gengur upp og við látum bara vaða á þetta, ég ofan 10 allana.
Já. Alveg, ert þú eins ruglaður?
fyrir mér er bara 1, 2 og 3 að halda sætinu fyrsta tímabili, þú veist, það er mikill munur á milli deilda og tala nú ekki um þessi topp fjögli, þú veist, maður getur ekkit verið pyrraðar að tapa á móti þeim sko, en hérna samaskapi held ég að við getum alveg unnið öll í þessari deild eins þreytt hugga og það er sko, að hérna ég er að sjá okkur, ég er að planta okkur í svona 8. 9. 8. segjum 8. seti. Þá er ég bara virkilega ánægður.
Þannig bara svona einhver loka orð, svona bara stemning og gleði fyrir þessu. Ármann eða pressa þér.
Já, bara rokkur rólu, láta á vaða út að helvíti.
Áfram makkiból.
Já,
já, og já, þetta verður bara úksla gaman í sumar og hérna. Það er ekkert víst að þetta klikki, sko.
Nei, það er bara svo leist. Strókar, bara takk hérlega fyrir að koma í heimsóknum og bara áfram makkiból.
Takk fyrir.